Hallelujah. Takže my jsme začali hovořit o hodně důležitém tématu pro praktický život, a to je téma požehnání a prokletí. Už zjišťujeme, že to je opravdu aktuální věc, jsme si to nebyli schopni vidět předtím, tak určitě už nám to postupně dochází, že je tu ta síla požehnání a prokletí. Pojďme se na to podívat rovnou do 5. Mojžíšovi 30. kapitoly 15. a 19. verš. Tady Bůh říká Božímu lidu: hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo. Dovolávám se dnes proti vám svědectví nebes i země. Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení. Takže písmo nám ukazuje na to, že každý člověk může, nebo každý člověk žije pod vlivem takových dvou duchovních podnětů, které působí na jeho život a které určují kvalitu jeho života. A v celé jeho bytí, ve svého duchu, duši i těle. Je tu požehnání, nebo jinými slovy, dobro, život. Je to něco, co vychází od Boha, přichází to od Boha, přichází to vyloženě z podstaty Boha. Tenhle ten duchovní vliv přichází z podstaty Boha, protože Bůh je dobrý. Bůh je požehnaná bytost. Bůh je věčně takový. A od něj přichází tyhle ty věci. Na druhou stranu je to zlořečení nebo prokletí, smrt, zlo. A zdrojem prokletí na tomhle světě je Satan a padlí anděle, jeho anděle někdy je napsáno. A tento duchovní vliv přichází k člověku z podstaty těchto duchovních bytostí. Je to jejich podstata. Satan a jeho anděle už nemůžou udělat pokání. Když Ježíš mluví o nich, tak říká, že pro ně je připraveno věčné odsouzení. Pro Satana a jeho anděly. Ale budou tam i ti lidé, kteří prostě nepřijmou Boží spásu. Ale Bůh nechce, aby tam šel jediný člověk. Bůh chce, aby každý člověk byl spasen a došel poznání pravdy. To ale už o ďáblu neplatí a jeho andělech. Už ani netouží potom Bůh. Už přešli za nějakou hranici. I člověk může přijít za tu hranici. Třeba, kdo přece za ní zašel? Jidáš. Kdo za ní zašel? Saul. Kdo za ní zašel? Ezau. To byly lidi, kteří přešli určitou hranici a už neměli schopnost udělat pokání. Ztratili tu schopnost. Jidáš ji ztratil, i když litoval a brečel a házel zpátky peníze, už neměl schopnost udělat pokání. Ezau s pláčem, ale neměl schopnost udělat pokání. Kain, ten nad sebou začal vyznávat soudy, když Bůh k němu přišel a čekal, že bude dělat pokání. On ho nedělal. On se ještě proklel víc. Můžeme o tom potom víc a víc mluvit. Takže Saul, když Samuel se za něj modlí, Bůh najednou řekl, už ne, je konec. S jeho životem je konec. Už se nemodlí. Takže musíme si dát pozor na tyhle věci. Ta možnost je tu pro každého člověka. Stejně jako pro Satanovy anděly, ale to není Boží vůle. Bůh nechce, aby jediný člověk byl ztracen. Bůh nemá radost, když hyne hříšník. Možná my. ale Bůh nikdy nemá radost. Protože on touží, aby každá lidská bytost byla zachráněna. Nicméně není každá lidská bytost zachráněna. Je mi líto vám říct, že něco jako očistec není. Je jedna šance. Jsem včera mluvil s jedním bratrem, byl na pohřbu jednoho příbuzného. A říkal jsem tam, Bůh mocně dotkl. Jak si uvědomil, že je konec. Že už všechno, co člověk mohl stihnout, už ta šance byla. Teď už není. Jakmile, já nevím, jste někdy viděli mrtvého člověka, mně už se to několikrát stalo, tam je tělo bez ducha. Je konec. Už tam není ten duch. Je konec. Jediný, co můžeme udělat, je možná nabalzámovat a připomínat si ho. Ale co se týká jeho věčnosti, je konec. Co stihl, to stihl. Co udělal, to udělal. A bude soud. A bude se muset zodpovídat za každou myšlenku, slovo a skutek, který udělal. Tak to je. Je to vážný, co? Dneska začíná vážně. Ale víte, Bůh se mě dotkl a napomenul mě, abych vás napomenul, že Bible není kniha útěchy a takový, že jako, když je mi těžko, tak si přečtu Bibli a je mi tak líp, takový ty pěkný příběhy jsou tam a skoro bych jako pohádka, že jo, taková na duši. Ale víte, tam jsou věci života a smrti. To není pohádka. To je informace o tom, jak můžeš věčně žít. Tam jsou odkryté principy, prostě, které vedou do života. Že nemusí být člověk zatracen. To jsou informace o nejvážnější věci v životě. Občas se tam může zasmát. Já se někdy u Bible taky zasměju. Jsou tam usměvný příběhy. Určitě Bůh má smysl pro humor. Ale Bible není taková ta knížka útěchy, tak nějak, abych se tak nějak uklidnil, tak si něco přečtu. To je věčný slovo. Tam je dynamis. Tam je moc v těch slovech. Můžu říct, tam je dynamit přímo. To může změnit lidský věčnost prostě. Tam je cesta. To je pravda. To, tam je život, to není pohádka. Já nevím, jestli si ti připadá pohádkový prokletí. No žít v něm určitě moc pohádka není. To je možná pohádka bratří Grimmů, akorát tak jako. Nebo Erbenova kytice, nebo něco takového. Jako. Ale určitě to není dobrá zpráva, prostě žít v prokletí, prostě je to v duchu dobré zprávy. Je to něco víc a Bůh nám o těchto věcech říká, aby jsme je pochopili a uchopili do praktického života. To je o praktickém životě, Bible je o praktickém životě. Každý ten příběh, víte, každý velký boží muž a žena, o kterých se tam píše, měli spoustu životních příběhů, ale píše se tam jenom některý jejich příběhy, protože tam je nějaký kód, tam ti má něco vysvětlit. Víte, někdy jeden příběh vysvětlí víc, než celá vysoká škola. Prostě Bůh to ví, že k pochopení některých věcí samozřejmě potřebuješ studovat, zapojit tu svoji logiku a mozek a je dobrý ty věci používat, protože je nám Bůh dal, ale některé věci se dají vystihnout je příběhem, aby se pochopil a uchopil do praktického života. A my na tyhle věci musíme dbát a počítat s nima, protože tyhle ty dva duchovní vlivy se nás dotýkají nevěřících i věřících mezi námi. Že žijeme na téhle zemi. A my před nima neutečeme. To je něco, čemu čelíme a je třeba tomu čelit, ne se k tomu obracet zády a strkat hlavu do písku, je třeba se postavit čelem a čelit tomu čelem. Čelit tomu přímo. A z boží milosti zjistí, že se dá řešit spoustu věcí v tvém životě. Některý taky ne, ale tam ti Bůh dá sílu těma věcma projít. A my teďkon, Bůh mi dává hodně na srdce to vzít ze široka, dotýkat se těch věcí a postupně, aby si ty to v hlavě srovnal o těchto. Tohleto téma je tak zásadní, Bůh chce dát probuzení a my musíme, není problém, že Bůh vylije ducha. A přijde probuzení, narosteme o tisíc lidí. Ale co bude za dva roky, za tři roky, když nebudeme schopni těm lidem říct, co dál? Když jejich duch je spasen, ale ne jejich duše. Když prostě mají problémy, jako ty máš problémy, a někdy ještě větší. A je třeba, aby si věděl, co máš člověku říct. Aby jsi to mohl říct a mělo to smysl, tak to sám nejdřív potřebuješ zažít. Potřebuješ prožít ty věci, který ty dobré věci, ty pravdy, aby si je mohl dát dál opravdu. A věci požehnání a prokletí je hodně aktuální věc pro ten praktický život. A tak to vezmeme ze široka a nejdřív budeme mluvit o takových čtyř období lidstva ve věci požehnání a prokletí v tom tématu. Lidstvo, tyhle ty dva duchovní vlivy se různě v různých důrazech v dějinách lidstva prolínaly a v budoucnosti, my to vezmeme tak, jak písmo říkám, my jsme minulost, přítomnost a budoucnost a jsou takový čtyři hlavní etapy, co se týká nás, lidí, vůči požehnání a prokletí. První je lidstvo před hříchem, pak je lidstvo po hříchu, lidstvo po vykoupení v Kristu a lidstvo po znovu stvoření světa. Budeme mluvit o těchto čtyřech obdobích prostě lidstva a tak, jak působí požehnání a prokletí tyhle ty dva vlivy v životě lidí. Dneska to vezmeme, dneska to bude skoro jak pohádkový příběh. Skutečně dneska to bude takový ten sen, budeme mluvit o tom, jak vlastně žili lidi před hříchem. Jak vlastně, v jakým prostředí se pohybovali. On je to důležitý o tom mluvit, protože tak poznáš Boha a jeho myšlení o tobě. Protože naštěstí, jak budeš zjišťovat, se Bůh nemění. Naštěstí. Jak se o něm dozvídáš, jaký byl, jak tvořil tenhle svět, to je on stále takový. To je jeho postoj. On se nemění. Ve vztahu, když máš vztah s Bohem, tak když vždycky má nějaký vztah mít kvalitu a stálost, tak vždycky to od dvou lidí vyžaduje změnu. Určitý kompromisy, prostě, aby se mohli spolu vyladit a jít spolu. Ve vztahu s Bohem je to mnohem jednodušší. Tam se měníš jenom ty. Cokoliv neklape v tom vztahu, tak je problém v tobě. To je skvělý, že jo? Protože takhle si nejsi jistý. Takhle, když to neklape, že jo, ve vztahu s člověkem, který ho znáš, tak si nejsi jistý, kde jsou ty hranice tvý viny kolikrát a neviny. Většinou se cítíš bez viny a ten druhý, že je viny, že jo? Různě se to, jako máš ten pocit z toho, že za všechno může ten druhej a vidíš, no dobře, já uznávám svých 5%, ale 95% můžeš ty. A problém je, že ten druhej to cítí taky tak a pak se těžko dohodnou. To ve vztahu s Bohem je to všechno mnohem jednodušejší. 100%, když to neklape ve vztahu s Bohem, tak 100% viny je v tobě. Že nemusíš řešit spoustu času, kde je vina. Že jo? Jako, můžeš rovnou řešit věci. Můžeš rovnou přijít Bohu a říct, co dělám špatně. Když něco neklape, nemusíš říkat, pane, já mám nějaký pocit, že tak z 5% vidím. Ne, on je dokonalý. Jako, jestli něco neklape ve vztahu s Bohem, tak dokonce nemusíš mít taktiku a říkat, no, Bohu si to nemůžu dovolit. Pane, moje vina, tak vidím těch 5% a těch 95% ďábel určitě. Tak ani to ti nevyjde před Boží tváří. Musíš se vždycky cítit ve vztahu s Bohem, si zase ďábel nemůže za stolik dělat, když mu ty neotevřeš dveře. A samozřejmě my se potýkáme s nějakým generačním prokletím, protože ty dveře do našeho života už třeba otevřel náš dědeček, babička, táta, máma, třetí a čtvrtý pokolení dokonce. Ale ty můžeš ty dveře, Bůh je chce zavřít a ty je můžeš zamknout. Bůh dveře otevírá a když on otevře, nikdo nezavře. On je zavírá, když on je zavře, tak nikdo neotevře. Ale kdo má klíče? Když říká, já vám dávám klíče. Některé věci se někdy musí odemknout, než je Bůh otevře. A když už je zavře, pak je třeba je zamknout a už je neodemykat, aby zůstali zavřené. To je tak důležité vědět. A to můžeme zase jindy. Takže období lidstva ve vztahu k požehnání a prokletí, a teď budeme mluvit o tom, o lidech před hříchem. To období, kdy Bůh stvořil svět, Bůh stvořil lidi a lidé ještě nezřešili, ještě se neotevřeli dveře pro některé věci. Pojďme do 1. Mojžíšovi 1.31 a já z knihy počátku z Geneze už budu číst Bible kralický revidovaný. Jsem asi první kazatel, který použije Bible kralickou revidovanou k tomuhle. A takže jsem moc rád. Takže 1. Mojžíš 1.31. Bůh viděl vše, co učinil, a hle, bylo to velmi dobré. A byl večer a bylo jitro šestý den. A takže takhle vypadal stvořený svět s prvními lidmi. Když se Bůh na to podíval, řekl, velmi dobré. Je to, vždycky něco stvořil, řekl, dobrý. Stvořil další krok, dobrý. Dobrý. A pak, když se na to všechno podíval, tak řekl, velmi dobrý. Ta harmonie, to všechno, jak to bylo vyladěné, to je celý vesmír, to všechno, protože to už, tam se mluví o zemi, o vesmíru, o všem, když se na to podíval, jak je to vyladěné, jak to šlape všechno, řekl, velmi dobrý. Velmi dobrý, takový je on. On totiž tvořil z podstaty sebe sama, ze svých představ a kreativity, z toho, kým je. On skutečně, když už něco udělá, tak je to velmi dobrý. Je to velmi dobrý. Protože on je dokonalý. On je dobrý ve své podstatě. Je to tak důležitý vědět. Nový zákon na to dává takový důraz. Budeme se to ukazovat víc a víc. Já tyhle věci budu připomínat pořád, protože to, co potřebuješ vědět, je tahle věc o Bohu. Je to helma naděje spasení. Je to s tím spojený, kdo je vlastně Bůh. Jaký je? Protože tady na světě ne vždycky dobro prožiješ. Ale Bůh je dobrý. A když stvořil svět a první lidi, řekl, velmi dobré, velmi požehnané. Je to dobré, je to moje představa zmotněná. Moje zmotněná představa prostě. Moje touha, tenhle svět a člověk. A pojďme se podívat, jaký životní prostor člověk měl, v čem to žil a co zažíval. První člověk, první lidé před hříchem. Pojďme do verše 9, 1. Mojžíšova 2.9. Ne, 2.8, začneme. V Edenu na východě Hospodin Bůh vysázel zahradu a postavil tam člověka, jehož sformoval. Eden. Krásné slovo. V hebrejštině znamená rozkoš, příjemnost. Teď si představ, to bylo životní prostředí, v kterým žili lidé. Rozkoš a příjemnost. Je velmi zajímavý vidět, že Bůh, vlastně celý svět byl velmi dobrý, a přesto, když se podíval na tu zle země kouli a chtěl tady někam umístit lidi, tak řekl, já jim v tom dobrém, velmi dobrém, udělám ještě speciální místo rozkoše a příjemnosti. To je... A tam člověka postavil. Do téhle zahrady, která se jmenuje rozkoš přínos, která to vystihuje, to životní prostředí prvních lidí. Žít tam bylo příjemné a bylo to rozkoš. To jsou tvary, co? To je, ale musíš pořád myslet, že takový je Bůh, on se nezměnil. On je takový. Prostě to je důležitý vědět. Pojďme dál do verše 2. Hospodin Bůh také nechal ze země vyrůst všelijaké stromy lákavé na pohled a dobré k jídlu. Také strom života uprostřed zahrady a strom poznání dobrého a zlého. A tady postavil vlastně stromy, které nesly plody a lidé měli jíst. Co je dobrý o tom vědět, že to jídlo bylo velmi chutné. Když si myslíte, já jsem pokorný a nemůžu jíst chutné jídlo, ale vem si, co Bůh připravil pro člověka. Jídlo velmi chutné a příjemné na pohled. Už jenom podívat se na to, co měl jíst, ho těšilo. A bylo to velmi chutné. Já chci podotknout tady, že první lidi byli vegetariáni. Ale abych potěšil stejkaře. Protože když jsem to připravoval, jsem si říkal, abych nevnesl zmatek mezi boží lid. Jako. Nebo lépe, abych ho nepřidal, protože ono už občas je ho dost takhle. Tak víme potom, že přišla hřích, přišel soud, přišla potopa. A vlastně pak Bůh mluví znovu k Noému. A mluví velmi podobné věci, co prvním lidem a některý i jiný. Když se na to podíváme do 1. Mojžíšovi 9.1-4, tak tady je psáno, Bůh Noémovi a jeho synům požehnal a řekl jim, ploďte se, množte se a naplňte zemi. Bázeň před vámi a hrůza z vás, ať padnou na všechnu polní zvěř a na všechno nebeské ptactvo, na všechno, co se na zemi hýbe, i na všechny mořské ryby, jsou vydáni do vašich rukou. Všechno, co se hýbe a je živé, vám bude za pokrm. Jako zelenou bylinu dávám vám toto všechno. Takže není hřích jíst maso. Tady je docela psáno všechno, co se hejbe. To je požehnání od Hospodina. Protože všechno je dobré. Všechno je dobré napsáno v tomhle. Pak přišel zákon, fana už mrká, protože jeho vepřový a kuřecí, ale dneska nebudeme, tak veze to někdy jindy, je to na delší dobu, čisté, nečisté, ale tady jsem chtěl jenom ukázat, protože si uvědomuji, že to v některých může vyvolat podivné pocity stísněnosti, že třeba jí maso, tak tady znovu Bůh něco mluví o plození, množení, naplnění země, ale to, co se změnilo, všechno bylo stejné až do téhle doby. Už to nebyla jenom ovoce a zelenina, kterou měl člověk jíst, už i všechno, co se hejbe. Takže tak to je. Takže si nenechte namluvit o kohokoliv, že jíst maso je hřích nebo špatná věc, nebo prostě to není v písmu, takovýhle učení. Nicméně pojďme se vrátit do zahrady, protože tohle to se stalo až po hříchu. Buď v klidu, zřejmě, až budeš oslaveném tělem, maso se jíst nebude. Je mi líto pro ty, kteří mají rádi stejky, ale všechno k tomu směřuje. Ale já věřím, že to, co tam bude, bude tak chutný, tak dobrý, už se na to jenom podívat, člověk na to bude mít chuť a že si na to ani nespomene. Třeba tam bude nějaký vepřový strom. A to už ale graco. Ovoce z chůdi vepřové. To nepomůže, to je něco s bučkem. Takže pojďme se znovu na to podívat. Ta zahrada bylo místo rozkoše a příjemnosti. Bylo tam mnoho stromů, který a jíst z nich, byly to ovoce, to bylo k pokrmu. A bylo napsáno, že už jenom podívat se na to bylo příjemné. Prostě to jídlo bylo, už se na to podívat, člověk na to dostal chuť a bylo to opravdu chutné. I to je požehnání. To je prostor, který Bůh vytvořil. Přímo ze svého srdce, ze svého snu. A Bůh se nemění. Pojďme dál, 1. Mojžíšova 2.9. Hospodin Bůh také nechal ze země vyrůst všeliké stromy, lákavé na pohled a dobré k jídlu, také strom života uprostřed zahrady. Ano, na ten se chci věnovat. Strom života. To je jedno z největších tajemství v Biblii. Strom života byl, není a bude k dispozici naší, to je důležité si uvědomit, ten strom zajišťoval nesmrtelnost tělu. To, co v něm bylo, ty látky, to je takový pro věci, můžu se s tím lámat hlavu, my se s tím můžeme lámat, nebo taky nemusíme, já se s tím hlavu nelámu, protože mám takový pocit, že na to stejně jak nepřijdu. Ale když se na to podíváš víc, když Bůh třeba po hříchu lidem zakázal zahradu, tak jeden z důvodů, proč verš 22, ta druhá část, ve třetí kapitole, proto nyní nedovolím člověku, aby vztáhl ruku a vzal i ze stromu života, když by jedl, žil by na věky. Opravdu ty stromy byly něco víc než jenom ovoce k jídlu, prostě jde energie a vitamíny, proteiny a všechny ty dobré věci. Tam byla nějaká látka, která zajišťovala něco víc. Když půjdeme do zjevení, kde se znovu o těch stromech mluví, ještě se mluví na jednom místě o prorocích, různý vidění a ty stromy tam viděli, který mluvili o uzdravení, tak ve zjevení 22.2, kde se mluví o Jeruzalému, nebeským Jeruzalému, tak tady se mluví uprostřed ulice toho města, po obou stranách řeky je strom života. Nesoucí 12 ovoce vydává své ovoce každý měsíc a listí toho stromu je k uzdravení národů. Už jenom ty listy způsobují uzdravení. O těchto stromech se mluví. Prostě budeme z nich jíst. Proto budeme nesmrtelní ve svých tělech. Prostě v nich je něco. Prostě Bůh to jenom pootevřel a neotevřel víc. Jenom nás informoval. Informoval, že pro hříšného člověka není dobrý z něj jíst, protože asi s hříchem žít věčně pro psychiku není dobrý. Prostě nejde to do nekonečna. A prostě to nám bylo teď. Tehdy ale lidi k tomu měli přístup. Měli přístup nejenom ke všemu ovoci, který byl pěkný na pohled a chutný k jídlu, ale i ke stromu života. Tam byly věci, které způsobovaly, že tělo mohlo věčně žít. Nějakou obnovu, regeneraci. Něco takového. Jdeme dál. Jo. Verš 10. Z Edenu vytékala řeka, aby zavlažovala zahradu a dělila se tu, takže vytvářely 4 hlavní řeky. Takže tam byl nějaký v té zahradě pramen, odsaď vycházela řeka. To znamená, že to byla zahrada, potřebovala vodu, že, aby ty rostliny rostly, takže Bůh zajistil to, že ta zahrada mohla pořád trvat, být trvalé vlastně místo rozkoše a příjemnosti. Navíc tam byla dostatek vody pro člověka, aby mohl pít, pro všechnu tu zvěř, která tam byla, mohl se tam koupat a tak dále. Bylo to úžasné. Byl to skutečně ráj na zem, byl to Eden. Místo rozkoše a příjemnosti. Verš 15. Hospodin Bůh vzal člověka a postavil ho do zahrady Eden, aby o ní pečoval a střežil ji. Tak a tady Bůh dává člověku životní náplň. Aby člověk mohl být šťastný, potřebuje tvořit nějakou hodnotu. Do člověka je vložena kreativita, je to Boží obraz. A když nebude tvořit, tak nebude šťastný. Tak to je. Takže na tom místě rozkoše dal Bůh člověku práci.
Práce? Já myslím, že nebude, jako.
Práce tě bude provázet celý tvůj věčný život.
Já jsem myslel, že ne, jako, že to o tom, že si jako někam to a už ani ne to. Jako.
Tak takhle si jdeme představujou muslimové. Sestry, je mi líto, tam by pro vás nebylo místo. Tam je jenom o to, když jsem četl Korán, tak to jsem si tak kroutil hlavou. Ale zase pro muže je to tam docela příjemný. Tam je napsáno, že vlastně se budou válet, obsluhovat je budou ženy s obnaženými jadry a budou takhle žít na věky. Nic nedělat a samá pohoda. Se nedivím těm fanatikům, co se nechají odstřelit s bombou na těle, že? To představu. Oni tomu opravdu věří, musí si to uvědomit. Tohle oni nežijou pro život, oni žijou pro smrt. Oni žijou úplně na jiném základě, než ty nebo já. Jako. To musíš pochopit. A takový ty naivní povídačky o tom, že islám je míru milovný náboženství, je lež. My se na to díváme z humanistického pohledu Evropy. A to není pravda. Já nevím, proč ty lidi nepřečtou Korán. Co je teda pravá víra Koránu? Prostě jaký zaslíbení, co tam je vlastně? Já si nikdy... V levných knihách to koupíš. Prodávají to v Budějcích, levné knihy. Kup si ho, přeč si ho. Protože nemá cenu jenom říkat, Korán je špatná věc. To se potom chováme dost hloupě. Musíš taky vědět, proč je špatná, když si říká, že je špatná. Já říkám, že je špatná, já jsem si Korán přečet. A děsím se toho. Protože to je náboženství smrti. Oni ne, pro ten pozemský život, oni tady nemají žádný kotvy, jako zase tak velký, jako to... To je utopie prostě. Oni žijou pro ten život tam, ale nevím, proč žijou jejich ženy, teda, aby řekl popravdě. Ale muži vím, to chápu. Ale tohle není to není Boží plán pro člověka. Proto nikdy nemá cenu míchat nějaký islám s křesťanstvím jako, nebo judaismem. Já to vůbec nechápu, některé ty zmatení, co se kolikrát teď říkají. To není pravda. To je úplně něco jiného, to je postavení, to směřuje úplně k jiným věcem. Takže, abych sem se vrátil teda, jsem se rozčílil znovu, takže se uklidňuji právě teď. A jo, práce. Ale to není ta dřina v potu, ta dřina, která pracuje, že musíš. To je ta práce, která tě baví. Poženaný ten, který našel své životní místo, může už pracovat v tom, co... A našel své místo. Já to nechci předbíhat, to není téma dneška, ale člověk dostal úkol pečovat o tu zahradu, ještě ji zkrášlovat. Já mám takový pocit, že ji měl možná roztáhnout po celý zemi. Že tak, jak lidi přebývalo, tak měli tu zahradu rozšiřovat. Prostě. Ale... Byla to jejich činnost, měli tvořit, měli se projevovat ta jejich lidská kreativita. Kdyby tam bylo víc lidí, někdo by se zaměřil na tvrdý stromy, někdo na měkký stromy, někdo na bambusy, někdo na kytičky, někdo na tohle. Já nevím, co všechno. Já, když mě chytli záda poprvé, když jsem byl celý zhroucený, jak jsem studoval všechno o zádech, o tom, jak je to tam poskládané, co mi všechno je. A dočetl jsem se v jedné z chytrých knih lékařských o zádech, že vlastně nejzdravější zaměstnání pro člověka je v zemědělství. Ale nejezdit traktorem, ale jako prostě ty starý zemědělci. Protože tam je neustále změna pohybu. Že tam se tam se chvilku kope, chvilku se seje, chvilku se taky kouká na to všechno, sklízí se a tak dále. Takže člověk je chvilku volej, chvilku narovaný, chvilku v podřepu, chvilku v klečí a že to je nejzdravější zaměstnání, který existuje. Zahradník. To jsem nám fakt četl v té knížce, co říkal, ty jo. A proto jsem si ty záda zutoval ve fabrice. Já jsem se musel smát, to byla kniha lékařská, vlastně ten doktor řekl, že vlastně, co se týká za, tak nejzdravější zaměstnání je zahradník. To je zajímavý vědět. A já se nedivím teda, protože podle Bible to tak má být. To by mělo být nejzdravější zaměstnání pro každého z nás. Člověk byl stvořený dělat zahrady. Dělat krásu. To příjemný a rozkošný prostředí vlastně přines na celý svět. Když se dneska tak rozlídnu, tak ty rozkoše a příjemnosti uprostřed betonu moc nevidíme, že jo, třeba. A někdo to má rád, někomu se líbí temelín. To už je podle vkusu. Třeba v té zahradě bylo zvláštní oddělení betonáři. Takže člověk dostal životní náplň. Měl o zahradu pečovat a střežitý. Verš 16 a 17. Hospodin Bůh člověku přikázal, když řekl, z každého stromu v zahradě smíš svobodně jíst, ale ze stromu poznání dobrého a zlého nejes, protože v den, kdyby se z něho jedl, jistě zemřeš. A Bůh dal člověku svobodu. Člověk nemůže být šťastnou bytostí, když nemá svobodu volby. Když nemá osobní svobodu si zvolit. Tak to je. Dal člověku svobodu. Někdy říkáme, tyjo pane, že nám ji dal. Ale kdyby nám ji nedal, tak bychom nemohli být šťastní. Tak to je. Člověk potřebuje svobodu, aby mohl být šťastný. Tak můj Bůh dal. I tobě ji dal. Ty potřebuješ mít svobodu vlastní volby. Ty potřebuješ vnímat, že ji máš. A když nevnímáš, že máš svobodu vlastní volby, tak máš problém. Máš problém. Tak jsi stvořen. Tak jsme stvořeni jako lidi. První lidi tu svobodu měli, dostali. A verš 18. Hospodin Bůh také řekl, není dobré, aby byl člověk sám. Učiní mu pomoc, která bude stát při něm. A vlastně samota tady Bůh říká, není dobrá, není požehnání. Člověk potřebuje k životnímu štěstí a rozvoji další lidi. A tak to byla žena s tou vizí rodiny, růstu. Takže to bylo životní prostředí prvních lidí. To je boží plán pro člověka. Takhle vypadá dokonalý boží plán pro člověka. Protože Bůh se nemění. Tohle je to, aby člověk žil v příjemném a rozkošném prostředí, kde může jíst to svobodně, to, na co má chuť a co je hezký prostě i k jídlu, kde má dostatek těch základních životních, voda je tam a tak dále. Strom života, to je boží vůle pro člověka. My jsme zjistili, že my nežijeme teď v plný boží vůli, ale to si budeme říkat v těch etapách. Jo? Přístup k stromu života, pak je tu práci, úkol, životní úkol, záměr, smysl, náplň, člověk to potřebuje ke štěstí, svoboda, to je něco, co člověk potřebuje, mít možnost svobodné volby. Někdo si myslí, že na nový zemi to nebude. Bude. I na nový zemi bude svoboda. Se nevedu představit, protože tím pádem se nám budoucnost velmi otevírá. Že jo? Jaká bude? Záleží na nás prostě. Protože Bůh se nemění. Počítej s tím. Pane, hlavně, ať už tam není svoboda, tak máš smůlu, ta tam bude. Máš štěstí, ta tam bude. Že jinak bys nemohl být šťastný člověk. a společenství jiných lidí. To člověk potřebuje. Tohle, v tomhle se projevuje to boží požehnání. Když půjdeme do Římanů 12.2, tak tady se píše, a nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale proměňujte se obnovením své mysli, abyste mohli rozeznat, co je dobrá, příjemná a dokonalá boží vůle. Boží vůle je dobrá, příjemná a dokonalá pro člověka. A jestli to můžu někde vidět, tak to můžu vidět na lidech před hříchem. To bylo zjevení boží vůle. Dobrá, příjemná a dokonalá. Bylo to skvělý žít v té zahradě, že jo? Vidíš to, zahlídl jsi to taky z toho písma. Taky jsi se zaspil, že jo? Já, když jsem to kázání připravoval, jsem říkal, ty byla tam žít. To bylo úžasný, to jenom žít. Jenom se vlastně věnovat životu a tvorbě a kráse, příjemnosti, prostě naplnění potřeby, žádná bolest, prostě žádný z těchto věcí. A když už jsem se kopl krompáčem, tak jdu ke stromu života, jeho listí mi dá uzdravení. Prostě, jo, prostě nemoc, když přišla nějaký špatná věc, okamžitě ke stromu života. A je to vyřízený, sakum prdum rychle, ovoce, listy, já nevím, co bylo lepší, ale prostě to tam bylo. To znamená, i když se něco takového stalo, tak ty lidi začali zázračně obnovení z těchto věcí, jejich těla. A jejich duše byly prostě šťastní. Byla to harmonie. Ta harmonie, po které sníme, my tušíme, že musí existovat. Teď ty umělci, to oni tvoří, no dnešní občas nevím, ale když se podívám, dokud ještě lidi měli trošku nějaký základ v životě a tvořili, tak stvořili harmonii, že jo. Dnešní umělci tvoří disharmonii, tvoří, vyjadřují to, co cítí, ale to už Ježíš vypozoval, pane, už přič, už je opravdu tě potřebujeme tady co nejdřív, jako, protože často tvorba, kterou zaznívá, to je, jako neříkám, že všechno, ale často si řekneš, co je tohleto, jako, co to je, jako tohleto, to já mám z toho depresi, jako, místo, abych, jako, je to už úplně obrácený, ale tohle ty všechny věci měly vést tý harmonii, ty tomu životu, příjemný a rozkošný. A takže lidé před hříchem, lidstvo před hříchem, žili pouze v boží vůli. Oni žili před hříchem pouze v boží vůli. Oni nepoznali vliv prokletí, smrti a zla. Oni to nepoznali. Oni žili jenom pod vlivem požehnání, dobra a života. Takhle to bylo před hříchem. V té harmonii žili v boží, žili jenom v boží vůli. Tak to bylo. Jsem se říkal, dneska to je spíš jaký vyučování, co si ty lidi odnesou domů. Odnes si domů, jak dobrý je Bůh. Odnes si domů, jak dobrý je Bůh. Tohle je boží vůle pro tebe. Tohle je boží vůle pro tebe. Tohle je ta harmonie, tenhle život, tohle to, možná si řekneš, ale já žiju v pekle, vlastně, že mám hlad, musím, co mě ani nechutná, můj si tedy měl dneska být, ten by si na mě postěžoval, že ještě nutí mi co. Protože já už bych asi by umřel hlady, nebo jenom se stavkýho by byl živ, jako. A co se týká všechny té harmonie, člověk prostě občas jí ucítím, občas jí prožiju. Já věřím, že když půjdeme boží cestou, takže nebe bude přicházet na zem. Ta boží vůle se má dít v církvi a skrze církev. Jako určitě ne v dokonale, že částečně se tyhle věci můžeme víc a můžeme v tom růst víc a víc, ale určitě, když si zasníš na zahradu, prostě to si řekneš toho, i kdybychom dělali, co dělali, zahradu tady mít nebudem, protože ani z toho života to mít nebudem. Prostě tak to prostě je. Ale tohle je boží sen o lidstvu. Tohle je boží sen o životě člověka. Tohle, k tomuhle si byl stvořen. Zůstaň u Ježíše a jednou to v tomhle budeš žít. Zůstaň u Ježíše a jednou v tomhle budeš žít. Ježíš je cesta k těmto věcem. Zůstaň u Ježíše a jednou v tomhle budeš žít. Jenom to je nejdůležitější věc tvýho života. Žádný kamarád, žádná věc, nic, co ti tenhle svět nabízí, nestojí to za tuhle budoucnost. jestli tě kamarád vede od Ježíše, jestli tě některé věci ujedou od Ježíše, jestli tě okolnosti nějaký, kterým, do kterých ty hupsneš a nech podlíháš jim, vedou od Ježíše, opust je. No a mi se nechce, ale co se ti chce? Máš svobodu. Určitě, já ji respektuju, Bůh ji respektuje. Ale tohle můžeš žít jednou. Protože díky Bohu on se nemění. On se nemění. On se nemění. On ne. To znamená, tohle je původní plán pro každou lidskou bytost. Do tohohle jdeme. Do tohohle jdeme. Tak dobrý je Bůh. Tak dobrý je Bůh, který musí uvěřit. Ten Bůh poslal Krista. Takový je ten Otec v nebi. Tohle on pro tebe chce. Tenhle život. V tomhle životním prostředí. S touhle životní náplní. To je to, co Bůh pro tebe chce. On to opravdu pro tebe chce.
No jo, ale on teď ode mě zrovna chce věci, které se mě nechtějí a které jsou pro mě těžké. Představ si, že on chce, abych odpustil tomuhle bratrovi. No to je nemožný. To přece ode mě nemůže chtít. Nebo on ode mě chce, abych začal pracovat. Nebo on ode mě chce, abych přestal na tomhle pracovat. On ode mě chce, co mě se nechce. Ale kam chceš dojít? Protože všechno, co Bůh od tebe chce, má věčný dopad. Všechno. A ten dopad, to je o věčném životě. To prostě, ty starší nám to řeknou, roky letí rychle. Prostě my tu zas tak dlouho nejsme, jako na tomhle světě. Ono to fičí docela rychle. A co pak? A co pak? Bůh má pro tebe tenhle sen. Bůh je dobrý. Je to dobrý otec tvého ducha. On je dobrý. Tohle Bůh vymyslel a stále v sobě chová. Pro každého z nás. Eden. Prostě. Takže zamysli si, když jsi na životních křižovatkách, kam chceš dojít. Kam chceš, když si musíš volit, tak vol to i s tímhle kontextem. Takže první lidé žili pouze pod vlivem duchovního vlivu požehnání dobra života. To, co vyšlo přímo z podstaty Boží, oni v tom žili a nikdy neznali, oni nepoznali před hříchem život pod prokletím. Oni ho nepoznali. Nežili v prostředí prokletí, prostě oni žili v prostředí požehnání a byli požehnaní. A požehnání šířili, k tomu byli určeni. Takže můžeš nad tím přemýšlet a příště budeme mluvit, co se stalo po hříchu. Duchu svatý, já ti děkuju, že nám dáváš nahlídnout do naděje, která je v našem Bohu Otci. Jaké je jeho myšlení o nás a pro každého člověka. Jaká je touha Božího srdce pro každého člověka. Díky ti za to, Pane, já tě prosím, ať nám tyhle věci nesejdou z očí. Já tě prosím o to, aby jsme nezapomínali na tyhle věci, když musíme volit v životě na těch křižovatkách. Pane, já tě prosím, ať dokážeme mít dostatek rozumu k tomu si dobře vybrat v životě. I kdyby to mělo být možná pro ten pozemský život nějakou obětí, tak ať myslíme na ten budoucí život, Pane. Na tu budoucí naději, Pane. Díky ti za to, že tvoje myšlení o nás je dobré. Je o životě a ne o trápení. Díky ti za to, Otče svatý. Amen. Amen. Haleluja. Haleluja. Pojďme dát ještě chválu Ježíši. Díky Bohu za jeho syna, který přišel, aby nám už pomohli v tomhletom životě na této zemi. Protože celý svět sice leží v tom zlém. A to zlo někdy ani ho nepozveme, ono se pozve samo. Někdy nás to překvapí, nějaký životní zvraty a bolesti. Ale Bůh je věrný a proto poslal Krista, aby... My zatím nemáme strom života, ale máme cestu života. Máme Ježíše. On je teď taková, jeho jméno prostě zprostředkovává nám v tenhle čas ten strom. A budeme o tom mluvit potom víc, že je to zase na delší dobu.
ale když věříme v to jméno, tak to způsobí, že moc toho jména přijde z té spasitelné moci. A to, co lidé získali z listí a ovoce toho stromu, to my získáme ve víře v to jméno. Můžeš zažít uzdravení, obnovu, můžeš zažít Boží milost, Boží dotek. Díky Bohu, haleluja! Máme naději, když je to tady kon. Sice v Edenu nežijem, žijeme včera, ale Bůh je s námi, haleluja. On je věrný. A jestli máš potřebu modlitby, pojď dopředu, budeme se společně modlit. Protože můžeme, protože jsme dostali to jméno. Zatím nemáme strom, ale máme jméno. Haleluja. A v tom jménu, tam je ta možnost, to uzdravení, to spasení. Takže jestli máš potřebu modlitby, pojď během týhle chvály, budeme se spolu modlit. Jestli teď si připadáš jak v Edenu, teda, tak pojď chválit Ježíše.